Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matulo na ngeji lingala na kupesa munu ndinga mbote na bankundi ya ndinga ya ngemba. Kintuwa di betu landa ba intu ansangu ya nsuka bubu inki di naka lenda tomisa kisika nlegi kena kuzingila. Msombo na kiufu yae ya pnide tika baleki ya kongwa mvimba ya ntikaka mazoni kilumba tatu na Kinshasa. Na mbalantete nleki Gerod kebi misangindu ya cheleka bake buwe landi maboko kulitila SDG Action Awards ya pnide. Mtumini ya makesa kizunga EAC zitilaka na teritori ya Nyiragongo tina groupement ya Kisigari ke na Ruchuru mazono kilumba tatu andi kukimuni na nseleka na ina metala kukatuka ya mbeni M23 na ndambu ina ya kizunga Nord Kivu. Batu 13 mekufuwa na kintuntu na bitini 11 ya mavimpi kubandalu ya ntuko ya mvula ya ipeng kama nsambwadi ya nkaka kena mkwamusu ya kintuntu kuna na kizunga Kasai Oriental ntendula nsangu na mwaki lukola. Mezo dila benu nsuka ya mbote bampangi dinaka oni na kie kwa antomosono pnide na nkufi zibulaka kubanda mazono kilumba tatu na Kinshasa nsungi ya tete ya kumeka na ya bizunga bamebukila SDG Action Awards RDC ya kentombo ya baleki kepesa ngindu lenda nata mfutu ya mona samu na antomosono ya bisika bake zingilaka ina kekuza ndimama ya kebaka lusadusu bonso metu ba Gerode jeune rapporteur des objectifs du développement durable. Yake dinaka menganga kapnide bandantama wa mfumo mingi monikaka na nkinzi yae grasa mzate nsangunange na yuno ya jango mama kuko
mwana yake na usadisa pnide na dizina Gerud yake na kusosa bantwena batuma bakama mingi kati na yao monikisi ya pnide awa na RDC nitomai yangadela kumona ti bantwena kele ya mingi mabanza na bau yao kukuza soba mkadulu na inza sama ninive na RDC ya mvimba. Monikisi ya plan Marcel Kanda anitomai ya ngadala na kumona bantwena wa kentu naba bakala na kati ya nchombo yae. Chombo yae kina ndakana mamba kutatomisa ba territoire mkama mosi makumi iya na tano kupipana yae kisala ngonda ya mvimba.
Kisika kutubila nsangu ya matadi antalu na buwala kungoke sadisa kimoko na yandi ya mbalantete bubu kilumba iya lumbu makumi zole ya ngonde ya iya na kati ya Kongo Fleuve Hotel awa na Kinshasa na luzayusu ya nsangu tindaka lilongi kena keyeko ango CPVS na nkufi bate ndulaka nde sasa kele ya kuzibula disolo konzo ntangu pe kusangisa banku wa ditafi ya kubimisa matadi antalu na Kongo pediaka na kimoko ya iya tete baame sanga na batu nkama mosi na makumi tanu sambaso basana ndinga na jepo metala mkwamusu ya kutomisa tadulu ya kubimisa mataji antalu na maboko wa wanakungu hinki mvutu pe samu na hinki nzila sono zengana na kacha bizunga yae Kinshasa kwangu kwilu na Kasai vana na mbanza chikapa kikuma balabala antete ya bwala mesa ngisabao mebaka mkwamusu ya diyenga na bwala jili kena teritwari ya kenge na kizunga ya kwangu nyoso yae na kutala mutindu bamvula nukaka na kwangu na tuka sabala meluta bubi yae matuma kena mkwamusu na kuluta na kisika ina kimvuka nkangu ya kizunga kwangu melomba luyelu ya bwala bungisa balabala yake na ndandu mingi samu na kimvwama. Na kizunga Nord Kivu kilumba zole meluta ntumini ya makesa kizunga ya EAC zetilaka na teritwari ya Nyiragongo tina groupement ya Kisigari kena Ruchuru bisika bame tinda bao bako na ukimunini na mutindu mbeni M23 kena kubika kisika ina nzila mosi na bampaji ntangu ya bwala na ina banzenza bimbangi kevana metu bande M23 kele ntete bamefuata bilele lokola nkangu ya wina nkangu bake tete kaka bisika baya mbaka bao kuna na zulu ya goma tintangu bake mwona nde ndonga luyalu ya bwala mekuenda kisika kaina misunika Rosalie Zawadi na yuno anange Bernardin Ndiambu
lukanyo antete na njetolo yina ba mwangese ya ntango baina katuaka na goma bako maka antete na kibumba na territoire ya Nyiragongo bisika abata laka bilo ya territoire kuna na territoire ya Ruchuru baso lula nankangu ya Rugari mpe ya kan ya Okumangabo vana ndeme bakama basoda ya inti ya Kenya mpe na ya Sud Sudan komanda ya basoda ya inti ya Kenya lieutenant colonel Obiero wizaka sudikisa bao nchase kisalu ya basoda na bao antete kufutusa ngemba na bazone yina nyonso na manima kosala kintwaji na makesa ya FRDC sana kufukusa mbeni mpe kuzitisa nsiku. Misyo ya zole ya kekusadisa ba onje kepesaka lusadusu baba kama lwaku ya kunatina nkangu lusadusu. Bimbange mingi baba kaka na babwala ametu bati ba M23 na basoda ya Rwanda baka tuantetewe ba pozisyon na ba uina kena ba miongo. Atako basoda EAC kele mintini ya mvita kentete na kufingila batinda basoda ya FRDC na ba teritwari ya Ruchuru mpe na Niragongo na ntwala bavutuka na babwala na bao. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Nkangu kezingilaka na bwala ba mebokila pon kwango na teritwari ya Kenge na katia balabala ya ntete vana na kwango mekuma wonga wonga ata samu na kukota na bilanga na bao. Kubanda vana bitubatuba ya kupusana ya kimvuka ya Mombondo bimpubule ya imesimba minduki ke kwa misaka babwala kena teritwari ya kwa mutu na kizunga ya Mai Ndombe. Mbutalu yalu na lukengola ya kizunga ya kwango mebokila nkangu fanda pima wazibula disu samu tiba mfume ya kizunga kena kulandila diambu yai. Betu kwa tata Noele Lumbu na nzila nsinga na Irene Mboma.
Ya kile nde wonga ya ngolo beto mewa bansangu ketubati babandia kinsele bakele na pon kwango beba meza bisa yao na bamfumu ya la polisi ya kele kuna kansi beto fana kulandila nsangu ina babandia ina babi ngaka komanda ya la polisi jambu ina beto mebaka yao na maboko beto metinda bantu na beto kuna bana tila beto bansangu ya keleka bana talukengelo bala ndila jambu ina mpamba ve bansangu ya keleka kefandaka mingi na kacha bansangu ina kena kumuangana ti beto bamfumu na ina metadila lukengelo ya nkangu beto lenda ve kulosa bansangu ina kena kumuangana ya wina bamakesa na beto kele kuna tuka na bachongo na mongata nsangu kena kumuangana ndie babanji kele kuna na mono kebinga nkangu na kufonda pima kukeba nkangu kele ya kulosa mave kele tiba mfumu ya kena kulandila jambu yai nkangu fona ve kufonda na wonga.
Kimbefa kintuntu mekufa batu 13 na katia bambevu nkama nsambwadi tambakanaka yao katuka na ntonono ya mvula betu kele tina kilumba bubu mingi batu kubanda na kubutuka tina bangonde 15 na hivu hakuna na kizunga ya kasai yoki antali munganga mfumo alitafi ya mavimpi kuna metu bande kizunga ntete mebaka nkwamusu kele chitenge. Bambevu kulutisa nkama tatu batu sambano kufuaka samu na kukondo kuzitisa dinaka ya manguele ya kunonisa kintuntu musukami bwela diaka empi bana kena kimbevu ya kudia ya imbi tubaka munga kaboner chite kunantola kintunzule ya Esther Ndalafina.
Depuis le début de cette année jusque maintenant nous avons notifié
toka luyantiku ya mvula yai tina tangu yai beto mesonika bambevu nkama sambo dinama kumizole na iya ya kebela kintuntu beba mpukumi na tatu mekufua John de Sante ya chitenge kile nantu wala tiba mbefo kuluta nkama tatu pema fwa sambano yalo mbaka ndiebeto pesa manguele na bazon de sante nyoso kumi na ivo na tango ya report kansilokula ba mwayevu andaka mingi ve beto mesela yao ndambu ndambu mkese na bazon de sante nsambwaji tulu sadisu ya OMS zon de sante mosi pe bazon de sante zole ankaka tulu sadisu ya Medecins Sans Frontières ya mesela ndiekitesu ya bazon de sante kumi ya beto mezo ave lusadisu na bapartenere na beto pe beto mesela ve kampani ya manguele na bazon de sante ina jambu ya keleka kele nde kampani ya suka beto salaka yao na mvula mafunda zole na kumi na ivwa yalo mbaka ndiye na manima ya mvula tatu beto sala jaka kampani ya manguele ya nkaka kana ruti katuna yao beto kele mpiti kimbefu ya nzala ya kele mingi
kuna na kizunga ya Sud Kivu ba mvula ina landakana kunoka mikuwa misa mingi mingi ba teritwari ya Uvira na ya Fizi kisika ba Bilanga kitezo ya ba hektare difunda mosi na kama iya ya bikunuso mutinu na mutinu mebe ba buwela diaka ba inzo kitezo difunda mosi na kama nsambwadi tika mosi na bisika kuloso doti na kivumu tangu masa sangi ya fulukaka tina buwa la Kenya ndambu mosi ndambu ankaka disa nga Tanganyika zabisaka mfumu wa sekteri ya Tanganyika tata John Mulundani beto zabisa nde masa na tumunaka nleki mosi ya bakala kilumba zole pe mvumbi na yandi kuendaka bimina na ndambu ya disa nga Tanganyika vana na mfinakani ya Kilibula masa Kanyabululu na ina ya Kabimba kena ntama ya kilometre 10 na nsambwadi na ndimba ya Mbanza Uvira ya wempi ya mefuluka. Tsaku ya fufo masangu mekuma bafranku ngole mafunda makumi ivwa na bisika mosi mosi kena Mbanza Lubumbashi na Bilumbu Meluta ya vandaka bafranku ngole mafunda makumi tanu. Taka na ntangu angolu yalu ya kizunga ya oka tanga vandaka tekisa ntsaku ya masangu ya bakilo makumi zole na tanu na bafranku ngole mafunda makumi zole. Kasi ndombole ya nkangu melutisa. Na Mbanza Goma Ndinga mutindu na mutindu mewa kana samu na kufunda muhibi ya ntoto ya Mbula Matadi kulutila nzengolo ya nkanu sadisaka tribunali ya nene ya ya Goma na Lumbu nana ya Ngonda hii ya mekatuka Luta. Kitini antoto ya imekuma ya mutu ni mosi. Kuna na disimu ya Dizanga Kivu meba kama na Ntwala inzo ya Ntwadisa Kizunga ya Nord Kivu. Kaka kitini na ndefu anaka nzila kulutila ya Nkangu samba kwenda na Dizanga Kivu. Nkangu kena kuboka ya Kintsoni. Bame botula Mbula Matadi kimvuama na Yandi kuna na Goma. Matuna beno bankundi mezudila beno nsuka ya Ngemba kulutila Ndinga Ngemba Radio Kapi.